Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Izbori u Beogradu počeli jutros u 7 sati, glasanje protiče bez nepravilnosti. Za lokalnu vlast danas se glasaju u Boru, Aranđelovcu i Sevojnu. Parlamentarni izbori održavaju se u Italiji. Šarmer, najbolji film 46. festa. Odbojkašice Železničara iz Lajkovca osvojile Kup Srbije. U Srbiji danas sa susnežicom i snegom najviše 6 stepeni. Nakon pregleda vesti čućete i Most Radija Slobodna Evropa odluci sarajevske vlasti da se Nobelovcu Orhanu Pamuku ne dodeli titula počasnog građanina Sarajeva. Književnici Damir Uzunović iz Sarajeva i Nedžad Ibrahimović iz Tuzle.
Potpuno mi je podanički donijeti odluku da Orhan Pamuk nije dobar za Turke, ona nije dobar za nas.
Ovo je nešto što se izabrda valja, a to je da nam se desi od toga što se dešava u Turskoj, da dobijemo politički turski sistem.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu je u 7 časova počelo glasanje za sastav Skupštine grada. Sva biračka mesta u glavnom gradu Srbije otvorena su i nema nepravilnosti, a prvi preliminarni rezultati očekuju se večeras oko 23 sata, izjavio je Zoran Lukić, predsjednik Gradske izborne komisije. Na biračkom mestu u osnovnoj školi Drinka Pavlović u Beogradskoj opštini Stari grad jutro smo razgovarali sa glasačima Vojicom Miloševićem, Vojnom Plavanskim, Mladenom Obradovićem i Danicom Gajdoš Janković.
Po meni je važno izaći na izbore da bi se ipak na neki način ustanovila vlast u Beogradu. Da bi određena sigurnost bila, da se zna šta ko radi i kako i na koji način funkcioniše grad.
Pa za državu, za sve nas. Da vidimo za razvoj Beograda našeg.
Pa zato što treba da odlučujemo valjda o svojoj sudbini i o sudbini svoje, naše dece i unuka i tako dalje.
Pa iskoristiti svoj glas, pogotovo žene, jer su se vekovima borile za glas.
Jel uvek izlazite na izbor?
Uvek. I uvek prvi izlazi, mislim, poranim.
Pa ne baš uvek. Kad nisam bio u Srbiji, normalno nisam mogao, a dok ovde, pošto stanovi jako blizu, izlazim na izbor.
Uvek redovno.
Uvek, možda kad sam bila malo mlađa, jer ja sam već u poznim godinama, ponekad sam preskočila, ali uglavnom uvek.
Biračka mesta otvorena su do 20 sati. Osim Beograda, lokalni izbori održavaju se i u Boru, Aranđelovcu i Sevojnu, izveštava Mila Nešić.
U konkurenciji 24 izborne liste, ukupno 1.606.931 građanin upisan u birački spisak ima mogućnost da na 1.185 biračkih mesta u Beogradu glasa za saziv gradskog parlamenta koji broji 110 odborničkih mesta. Glasački listić je reze do boje i zaštićen je vodenim žigom, baš kao i kontrolni listić koji je svetlo-ružičaste boje i služi za proveru ispravnosti kutije. Listić sadrži redni broj ispred naziva izborne liste. Zakon o lokalnim izborima propisuje da se glasanje vrši za okruživanjem rednog broja ispred liste koju je birač odabrao. Nevažeći glasački listić jeste nepopunjeni listić ili listić popunjen tako da se ne može utvrditi za koju se izbornu listu glasalo. Nevažeći je listić na kome je zaokruženo više od jedne izborne liste. Biračka mesta zatvaraju se u 20 časova, potom sledi popunjavanje zapisnika i transport glasačkih listića do opštinskih sedišta. Tu ih birački odbori predaju koordinatorima gradske izborne. Zapisnici se potom odnose u sedište GIK-a gde počinje brojanje glasova. Izborna komisija objavljuje rezultate glasanja u roku od 24 sata od zatvaranja biračkih mesta. Na izborima za Skupštinu grada Beograda angažovani su i posmatrači. Dolaze iz redova Komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM, Centar za slobodne izbore i demokratiju CESID, Centar za istraživanje transparentnosti i odgovornosti CRTE, Građana na straži, Odbrane izborne volje građana i Centar za praćenje izbora i izbornih procedura. Beogradske lokalne izbore nadgledaju i strani posmatrači i to delegacije Evropske unije u Srbiji, ambasada Sjedinjenih Država, Velike Britanije, Kanade, Francuske, Australije, Italije, Švedske, Holandije i Nemačke. Po aktuelnom zakonu o lokalnim izborima od proglašenja konačnih rezultata određen je rok od 15 dana u kome sadašnji predsjednik Skupštine treba da uputi poziv na održavanje konstitutivne sednice Skupštine grada. Ona se pak mora održati najkasnije 60 dana od dana proglašenja konačnih rezultata. Na toj sednici potvrđuju se mandati odbornika i bira se predsjednik Skupštine, njegov zamenik i sekretar parlamenta. Nakon toga saziva se nova sednica na kojoj se bira gradonačelnik koji, kao i njegov zamenik, također mora biti iz redova odbornika. Od održavanja konstitutivne sednice do izbora gradonačelnika ne sme proći više od 30 dana. Osim u Beogradu, lokalni izbori se održavaju i u Boru, Aranđelovcu i Sevojnu.
U Italiji se danas održavaju parlamentarni izbori koji će odrediti, kako prenose agencije, da li će Italija podleći populističkom, evroskeptičkom i krajnje desničarskom raspoloženju u Evropi. Prema posljednjim predizbornim anketama rezultati glasanja su neizvesni. Više od 46 miliona Italijana glasa danas od 7 do 23 sata. Među političkim strankama favoriti su Napred Italija, Demokratska stranka, Pokret 5 zvezda, a tri ličnosti koje dominiraju političkom trkom su lideri tih partija: Silvio Berlusconi, Matteo Renzi i Luigi Di Maio. Dok nemački socijaldemokrati odlučuju o priključenju novoj vladinoj koaliciji koju vodi kancelarka Angela Merkel, podrška njihovoj stranci pala je na rekordno nizak nivo, pokazuju ankete u Nemačkoj. Nemački birači odgovarali su na pitanje za koju bi stranku glasali kada bi sutra izašli na birališta. Istraživanje je proveo institut Emni, da rezultate su objavile novine Bild am Sonntag. Samo 16% ih se izjasnilo da bi glas dali socijaldemokratima, što je najniži rejting otkad Emnic provodi istraživanja. Za Demokršćansku uniju Angele Merkel, CDU i CSU izjasnilo se 33% ispitanika. 15% ispitanika glasalo bi za ultradesničarsku alternativu za Nemačku, dok bi 12% dobili zeleni, navodi se u anketi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Danski film Šarmer o imigrantu koji u Danskoj pokušava da se oženi kako bi mogao da ostane u Evropi proglašen je za najbolje ostvarenje u takmičarskoj selekciji 46. Međunarodnog filmskog festivala FEST. Reditelju Miladiju Alamiju u centru Sava uručeno je priznanje Beogradski pobednik. On je izjavio da mu nagrada znači mnogo jer je Šarmer njegov prvi film. U glavnom takmičarskom programu prikazano je 16 filmova, a film Šarmer nagrađen je za najbolji scenarij koji su napisali reditelj filma Ingeborg Topose. Odbojkašice Železničara iz Lajkovca osvojile su Kup Srbije pošto su sinoć u finalu pobedile Crvenu zvezdu sa 3-2 u setovima. U prepunoj hali sportova u Lajkovcu Železničar je posle drame, preokreta i 5 setova savladao Crvenu zvezdu za prvi domaći trofej u istoriji. Odbojkaši Novog Pazara su odbranili trofej u Kupu Srbije pošto su u finalu u Lajkovcu pobedili Crvenu zvezdu sa 3-0. Kopaonik Biznis Forum počinje danas i trajaće do 7. marta, a okupit će više od 1000 učesnika. Tema skupa je šta posle fiskalne konsolidacije, kako fiskalnu stabilnost merama ekonomske politike pretvoriti u održiv rast i razvoj.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome šta stoji iza odluke gradske vlasti Sarajeva da se Nobelovcu Orhanu Pamuku najprije dodijeli pa potom oduzme titula počasnog građanina Sarajeva. Naši sagovornici su dva književnika iz Bosne i Hercegovine, Damir Uzunović, direktor sarajevske izdavačke kuće Bajbok, koja je predložila da se Pamuk proglasi za počasnog građanina, i Nedžad Ibrahimović, profesor Filozofskog fakulteta u Tuzli. Gospodine Uzunoviću, kako je došlo do ovog skandaloznog poteza Gradske komisije za izbor i imenovanja? Da li je odluka promijenjena po nečoj direktivi?
Pa da vam kažem, skandal, dobro ste rekli skandal, odjeknuo je baš širom svijeta, čak su i turski mediji bili jako zainteresirani šta se u stvari desilo u njihovo ime. Jel? Dakle, u njihovo ime neko je odlučio, neko u toj komisiji koju ste pomenuli, prvo da glasa 7-0, da Orhan Pamuk dobije tu titulu počasnog građanina grada Sarajeva, a zatim po direktivi, ne može ništa drugačije biti, nego po direktivi da su 4 člana te komisije, 2 nezavisna i 2 člana vladajuće naše partije odlučili su da donesu takvu odluku, smatrajući da Orhan Pamuk nije uradio ništa ili nije uradio dovoljno za grad Sarajevo. Dakle, jasno je da su članovi komisije, četiri na prvom tri, pokušali odbraniti aktualni turski režim od odluke koja bi bila po njima suprotna onome što simpatiše taj režim. Ono što sam ja stalno govorio, da turska vlada nemala baš ništa protiv Orhana Pamuka na svjetskom planu. Kod kuće ga i ne moraju voljeti. On je jedan od najutjecajnijih, najboljih svjetskih pisaca i u isto vrijeme jedan od najčitanijih turskih pisaca. Radi se o milijonskim tiražima. Turska vlada jednostavno zna šta su fair relacije i svako djelo Orhana Pamuka oni su pomogli, dakle već radi o milionima eura da se prevede na druge svjetske jezike, bez obzira što mali i veliki jezici. Dakle, nekoliko miliona eura turski građani kroz tursku vladu ulažu u djela Orhana Pamuka da bi ono što piše Orhan Pamuk došlo do najudaljenijih dijelova svijeta. Dakle, potpuno suprotno, potpuno podanički donijeti odluku da Orhan Pamuk nije dobar za Turke, ako nije dobar za Turke, ona nije dobar za nas. Evo, to je moj prvi odgovor na vaše pitanje.
Gospodine Ibrahimoviću, kakvo je vaše mišljenje? Da li je sve urađeno po direktivi? Ko je mogao da izda tu direktivu?
Ja mislim da govoriti o skandalu mogu oni intelektualci, kulturni radnici, pa ako hoćete i mediji, koji misle da je bosansko-hercegovačko društvo uređeno društvo, da je to društvo sa, ajde da kažemo, relativno uređenim sistemom vrijednosti, relativno uređenim ideološkim sukobima, ono što sve karakterizira jedno uređeno društvo. Međutim, mi živimo u društvu koje, kako Damir reče, doista podaničko. I podanik je uvijek spreman da svom vladaru ponudi više nego što vladar sam od njega traži. I jer time legitimira svoju podaničku poziciju. Ovdje se dakle ne radi o tome koliko je Orhan Pamuk važan Turskoj i koliko je njegovo književno djelo čitano ili nije čitano i tako dalje. Ovdje se radi zapravo o jednom signalu ili jednom znaku koji iz Sarajeva se upućuje nikome drugome, ne ni Pamuku, ne ni Turcima, turskoj vlasti ili politici, nego zapravo ljudima u Bosni i Hercegovini. Jer znate, ako neko bude predložen za nagradu, recimo grada Sarajeva, Sarajevo nije nepoznat grad u svijetu, pa to izađe u medije i onda se nakon toga pojavi u medijima druga vijest da ta ista osoba neće dobiti nagradu, onda se zapravo napravi jedan znak koji je vrlo, vrlo izravan. Čak bi ja rekao jači nego da je nagradu Orhan Pamuk dobio. A to je, evo da malo banaliziram, pazite što radite, ako mi možemo vama zabraniti da nagradite Orhana Pamuka, onda možemo da vam zabranimo i da mislite svojom glavom. I to nije direktiva iz Turske, nego direktiva, dakle, naših vlasti u Bosni i Hercegovini. Bosansko društvo je postalo podaničko društvo, naše politike su podaničke politike, mi ovdje nemamo nikakvu ideologiju kao nekog sistema projiciranja vrijednosti u budućnosti i tako dalje. I sve to što se dešava je, ja bih rekao, pa skoro pa normalno za naše prilike. Nije to ništa neobično, ni će to naškoditi Pamuku, ni će naškoditi nama, znate, mi smo još tako duboko potonuli na dno civilizacijsko da pitanje možemo li još dublje da padnemo. Ovo što je Bajbuk predložio i grupa intelektualaca ili pisaca oko Bajbuka je bila dobra ideja i dobar pokušaj da se nekako pošalje neki znak Evropi, svijetu, pa ako hoćete i piscima, da neko ovdje te pisce čita. A mi znamo da se zapravo u Bosni i Hercegovini ne čita, ne čita se čak ni Orhan Pamuk. Tako da, za mene to nije neka vrsta skandala, to je jedna sramota koju vas i sramota kod kuće kad te tu vijest čitate u medijima. Jel? To je jednostavno nešto što nas okružuje. Živimo u takvom društvu.
Gospodine Uzunoviću, pa šta znači obrazloženje komisije da Orhan Pamuk nije ništa učinio za Sarajevo, pa su zato promijenili odluku? Znači, prvi put su mislili da je nešto učinio, a sad su došli do saznanja da nije ništa učinio. Šta uopšte znači takva poruka?
Pa dobro, morali ste imati neki argument, on mora biti glup, pa su izabrali vjerojatno, kažem, manje glupih. Potpuno je nejasno da vi sad sjednete i cijenite je li neko nešto uradio za grad ili nije, kao da je grad samo njihovo vlasništvo. Kako je i rekao kolega Neđa, napravio se veliku štetu gradu. Na jednom mjestu u Guardianu jako dobro stoji potpisana fotografija Orhana Pamuka, piše Sarajevo i Orhan Pamuk su ispisivali istoriju, evo sad su došli na udar bosanskih političara. Dakle, učinjena je velika šteta gradu i to je zaista nepopravljivo. Da sam na mjestu Orhana Pamuka, on je inađija, možda bi došao iz NATO, ali poslana poruka da nije dobro došao i to je jasna stvar. Mi smo Orhana Pamuka već dugo kao njegov inkluzivni izdavač u Bosni i Hercegovini zovemo da dođe. Bio on i u Sarajevu u vrijeme Europskih književnih susreta 2007. čini mi se, tad je tek objavio knjigu Zove se Crvena. Dakle, on zna Sarajevo i zna koliko je to važan grad. 2014. smo dogovorili o gostovanje povodom 100 godina od atentata i diskusle su demonstracije, pa on mora otkazati. Ovo je sad bio jedna divna prilika zajedno s fundacijom Amadeus. Mi smo dogovorili da on dođe maltene u radnu posjetu krajem marta i početkom aprila, da u Vijećnici napravi neki radni materijal koji bi iskoristio kao rad na scenariju povodom dolaska velikog dirigenta Zubina Mehte u Sarajevo u ratno vrijeme, evo Vijećnicu, i ovo je bio jedna počast da on prilikom dolaska i primi tu titulu, što je jedna lijepa zamisao. U obrazloženju mogli su da pročitaju i taj moment da on zaista dolazi i da je to lijepa prilika da se takvom jednom velikanu, prvom Nobelovicu, aktualnom Nobelovicu koji dolazi u Sarajevo, da mu se na neki način iskaže pažnja. Međutim, reći da nije dovoljno učinio, pa mislim zaista to je najgori mogući argument koji su ta grupa gospode, već ne znam koga, uspjeli da smisle. I na kraju mi je nejako krivo što su njihova imena promakla u medijima. Gospodin Katica je predsjednik komisije, ali nije jedini, ima ih 7. 3 člana te komisije koji su glasovali da Pamuk bude počasni građanin grada Sarajeva, također su dali izjave braneći to na najbolji mogući način, mislim nemate šta braniti, sve očigledno. A ova 4 ostala vijećnika, ostali su u sjeni, kao da nemaju svoje mišljenje, kao da je to bila zaista samo direktiva i da ono ne pitajte mene, ne znam ja ništa. Dakle, njih treba pitati šta oni misle, imamo li mi neki problema sa turskom vladom, imamo li problema sa našom vladom, imamo li problema sa uglednim ljudima koji u ovom slučaju su i Nobelovci, da vidimo u stvari gdje smo mi to po njihovim zamislima.
Gospodine Ibrahimoviću, kako vi gledate na ovo obrazloženje da Orhan Pamuk nije ništa učinio za Sarajevo?
Pa vidite, ja to pokušavam smjestiti u neki širiji kontekst od tog konteksta koji se pokušava nametnuti tek kao jedan ekces u kulturi ili grada Sarajeva ili Bosne i Hercegovine. Taj širi kontekst je onaj o čemu sam malo pokušao reći nešto, a to je da se nama pokušava instruirati, napraviti, pripremiti, skoro je da je to već napravljeno, jedno društvo koje će polako početi ličiti na to tursko društvo, jer znamo kome i na koji način predsjednik Alija Izetbegović ostavio Bosnu u amanet. Radi se o jednoj mogućnosti uspostavljanja nekog tvrdog političkog islama i radi se o tome da se pokuša taj mali broj ljudi koji u Bosni i Hercegovini još uvijek misle svojom glavom i ne boje se reći ono što misle učutka. Turska je moćna država. Turska država je danas doista jedan od moćnih vladara, ako ne samo Azijom, onda sigurno i šire. Treba se prisjetiti zapravo šta se u Turskoj dešava sada i na koji način naši poltroni ili naši podanici pokušavaju to prevesti u Bosnu i Hercegovinu. Vi u Turskoj imate danas na stotine novinara koji su zatvoreni bez ikakve optužnice. Imate 6 novinara koji su osuđeni na doživotne robije. Nedavno je oslobođen Denis Yücel, dakle njemački državljanin turskog porijekla, koji je pisao za Welt na intervenciju njemačkog ministra unutarnjih poslova. To su poruke koje zapravo turska vlast i njeni podanici u Bosni i Hercegovini pokušavaju poslati svima. To je, pazite šta radite, pazite šta činite, pazite koga ćete nagrađivati. A ovo što Damir reče, nije Orhan Pamuk neko koji je proskribiran u Turskoj, ali jeste proskribirana sloboda govora u Turskoj, jeste proskribirana sloboda govora koja se može pojaviti u Bosni i Hercegovini. Mi smo dakle jedno podaničko društvo, podanička kultura u kojem je normalno shvatiti da će naši podanici htjeti da kleknu puno dublje svojim gospodarima na tle nego što mi obični normalni ljudi to mislimo. I ovo je jedan od tih primjera, znate, sutra će biti neki drugi. Bolje je, kako bi se to moglo misliti u Sarajevu od strane ljudi koji nisu htjeli dati nagradu Orhanu Pamuku, bolje je da dobijemo autoput kao jednu vrstu političke ublehe ili da dobijemo kolovne tramvaje u Sarajevu nego da Pamuka nagradimo. To su te male sitnošićađijske politike koje će u Bosni dugo još trajati.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome šta stoji iza odluke gradskih vlasti Sarajeva da se Nobelovcu Orhanu Pamuku najprije dodijeli pa potom oduzme titula počasnog građanina Sarajeva. Sagovornici su bili 2 bosansko-hercegovačka književnika, Damir Uzunović, direktor izdavačke kuće Bajbok iz Sarajeva, i Nedžat Ibrahimović, profesor Filozofskog fakulteta u Tuzli. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ibrahimoviću, a koliko je sve ovo nanijelo štetu Sarajevu? Jer za Sarajevo se zna, Sarajevo je grad, heroj, u njega su dolazili iz vreme rata mnogi intelektualci, podržavali ga. I sad odjednom stiže ovakva vijest.
Pa znate šta, ljudi koji su informirani, na zapadu i ljudi koji se zanimaju za Bosnu i za Sarajevo, pa čak i Orhan Pamuk, mislim da oni znaju o čemu se radi. Mislim da se tu radi o pokušaju premještane jedne politike iz Turske u Bosnu i Hercegovinu. Mislim da neće to toliko škoditi gradu kao gradu, koliko se priprema jedan teren za jednu sasvim drugačiju priču, drugačiju politiku, drugačiju ideologiju. Orhan Pamuk, on nije zabranjen, nije proskribiran, nije pod direktnom političkom kontrolom u Turskoj, ali nije baš ni omiljen. On je naime tvrdio da Radnička partija Kurdistana nije teroristička organizacija i to mu teško vlast sa Erdoganom oprašta. S jedne strane, s druge strane, ako se pokušamo sjetiti sličnog događaja, također se je vezano za Sarajevo, pa nas je mogao pretremiti na ovo što će se desiti sa Orhanom Pamukom, a to je dodjela nagrade profesoru s Bosna Sema univerziteta, Ali Lacioglu, kome isto nagrada bila dodijeljena, pa onda mu je bila uskraćena. Jer bila ideja i prijedlog je da mu se dodijeli, pa onda tu uskraćeno. Dakle, dešava se jedna stvar koju normalan svijet vidi o čemu se tu radi. Nisu naše političke, poltronske interesne skupine nepoznate, niti Europu, niti svijetu. Sarajevo može i Sarajevo treba kao glavni grad države, kao grad koji je propatio to što je propatio 92. 95. godine, naravno biti otvoreno i dalje raditi na tome i nisam siguran da je ovo neka velika šteta Sarajevo. Ovo je nešto drugo što se iza brda valja, a to je da nam se desi to što se dešava u Turskoj, da dobijemo politički turski sistem, da dobijemo Putinov sistem u Bosni i Hercegovini, da dobijemo to kad čemu je cijela Bosna krenula, to je jednom podaničkom mentalitetu u kome ova zemlja bila 300 godina pod turskom vlašću, okupacijom, 300 i više.
Gospodine Uzunoviću, koliki je uticaj Turske na kulturna zbivanja u Bosni i Hercegovini?
Mislim da sve aktivnosti turske vlade idu preko njihovih ministarstva, u ovom slučaju Ministarstvo kulture i sporta, znači da su zajedno. I oni imaju jako velika sredstva da promiču tursku kulturu svuda u svijetu, pa naravno i u Bosni i Hercegovini. Ne vidim da je ona posebno i drugačije obojena u odnosu na to što rade u Finjskoj, Norveškoj ili ne znam u Albaniji. To su, ovako malo da kažem, poljene institucije, dugo im trebaju da odgovore i pošalju neke važne upite i tako dalje, ali kad se stvar dogovori, onda su tome brzi, a to je taj dakav financijski dio. E, oni sve, uslovno rečeno, protivnike turskog režima redovito plaćaju i bitno im je da se ne stekne dojam da su oni u nekom činom položaju u samoj Turskoj ili da se s njima u turskoj vlast obračunava. Evo reću vam, na primjer, nekoliko autora i autorica koje turska vlada pomaže, kao što pomaže Pamuka, a oni su definitivno protivnici režima, možda i više nego sam Orhan Pamuk. Orhan Pamuk je trenutno u Istanbulu i on nesmetano radi i piše romane i istražuje i tako dalje, najviše u Istanbulu. Autori za koje znam da nisu u dobrim odnosima sa aktualnim turskim režimom su također autori na spisku kojeg turska vlada pomaže i plaća prevode njihovih originalnih dijela na druge svjetske jezike. Među njima su, kažem, Orhan Pamuk, on nije najomiljeniji, ali je najutjecajniji i on se čuva kao jedna vrlo zaštićena i posebna persona, ali i ostali autori koji ne žive u Turskoj su protivnici režima, u ovom slučaju Asli Erdoğan. Znam da je ona oštra protivnica aktualnog režima, znam da je to i Ecem Kur'an, Ecem Kur'an je često izvan Turske, i Elif Shafak također. Dakle, to su tri sjajne turske autorice i turskoj vladi nije problem da staje iza njih njihovih djela i promoviše ih zajedno sa svojom kulturom, jel, na druge svjetske male ili velike jezike. Dakle, želim da uočite, da vidite to da oni na svjetskom, na globalnom planu nemaju problema sa onim što je stvarno promiče turski jezik, tursku kulturu, bez obzira što su protivnici režima. To može biti jedan fin manevar da se poštuju ljudska prava i demokratija, pa i onda kad ste protiv onoga što režim, akcijni režim zagovara. Dakle, smatram na tom državnom nivou da oni nemaju nesporazuma sa onima koji su protiv tog režima.
Gospodine Ibrahimoviću, po vama, koliki je utjecaj Turske na kulturna zbivanja u Bosni i Hercegovini?
Na kulturna zbivanja nije skoro nikakav, ali na politička i buduća ideološka jeste. To je sasvim jasno. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine, neko ko je doista vrlo rado viđen i u Turskoj i rado viđen unutar turske politike, pogotovo jedne vrste tog političkog radikalnog islama. Ovo što kolega Uzunović kaže, da turska vlast, ili da kažemo turska ministarstva kulture i ministarstva koja se bavi prevođenjem njihovih pisaca u inostranstvu, upravo žele čuti tu priču. Evo, imamo Asli Erdoğan, imamo Shafak ili ne znam ja koga još, Pinar Selek, koje mi kao podržavamo, ali biti stanje ljudskih prava u Turskoj je strašno. Mi u PEN centru Bosne i Hercegovine redovno dobijamo pisma, izvješća o tome kako su ljudska prava, prava pisaca, prava za slobodu javnog izražavanja duboko i temeljito narušena. Studenti su zatvorani zbog titova, stotine studenata su zbog svojih titova zatvorani. Mnogi novinari, ponavljam, preko stotine novinara su još uvijek bez ikakve optužbi u zatvorima. Turski zatvori su strašni, ako li po čemu ono znamo po filmu Ponoćni ekspres i tako dalje. Mi smo imali profesore koji su na univerzitetu Tuzli na odseku za turski jezik dolazili iz Turske, naravno, i ono što sam ja primijetio što me je bilo skandalozno, oni su naše studente nagovarali da petkom svi skupa idu na džumu. Dakle, prekida se nastava i onda se iz učionice, koja je naravno pripada državi, nije to privatni univerzitet, onda mladići i profesori idu zajedno na džumu. Mislim da se to sa tim sada prekinulo, ali postoji ta želja da se utječe na politički sistem Bosne i Hercegovine, a onda time naravno i na kulturu. Ta želja je evidentna i s naše strane bosansko-hercegovačke postoji vrlo velika i široko postavljena volja ljudi, pogotovo okupljeni oko SDA, koji na to pristaju. Mnogi mladi ljudi su na strani Turske, to su oni koji nose zastave kada Turska igra po Sarajevu, po Mostaru, po Zenci i tako dalje. To je ozbiljan uticaj kome se naša podanička kultura vrlo rado prepušta.
Gospodine Uzunoviću.
Ja uvijek govorim da je Turska jedno nesređeno stanje, u njoj imate režim gdje otprilike 50% ljudi vlada na drugim 50% nacije, jel? Koji su potpuno u suprotnom razmišljanju onoga što radi aktualna vlast. Dakle, imate osjećaj da je to horoskopija, međutim nije. Ja smatram, bio sam često i imam prijatelja u Turskoj dosta, smatram da je to negdje odnos u nekog balansa s tim što ova strana koja vlada toliko dominira da se čini da je onda čitava Turska u tom nekom vrsti horskog pjevanja. Meni je jasna i ova strana, da kažem, strana vladajuće partije u Bosni i Hercegovini, odnosno na strani Bošnjaka, da oni traže neku vrstu zaštite. Srbi u Bosni i Hrvati u Bosni imaju zaštitu u svojim, da kažem, matičnim zemljama. Onda se pravi neka vrsta transfera da Bosnu treba braniti neku koju je ovdje bio. Međutim, mislim da je to vrlo pogrešno i da mi nemamo nikakav poseban vidljivi taj efekat odbrane turske bosanskih interesa ili bošnjačkih interesa, kako god da nazovete, na jednom velikom svjetskom širokom planu. Tako da mislim da je to opet jedna uzaludna taktika, ali mislim da ta vrsta neke veze, imaginarne veze sa Turskom, neće prestati. Mislim da to spada u stvar naivnosti, romantizma, nečega što jedan očekuje, a drugi mi ne daje. Jel?
Gospodine Ibrahimoviću, mislite li vi da ova vladajuća partija SDA, da ona na neki način pokušava da u Turskoj vidi ono što je Zagreb za bosanske Hrvate i ono što je Beograd za bosanske Srbe?
Pa to svako već vidi. To se vidi, to je primijećeno, o tome se piše i nisu mi jasni ljudi koji vode SDA. Ne znam kako bi taj interes razumio drugačije nego čisto podaništvo prema jednoj kulturi koja je, da ne bude zabune, Turska je velika kultura, zemlja i država i društvo sa velikom historijom, bogata kultura sa velikim značajnim pismima i umjetnicima, ali način na koji se pokušava Turska, trenutna politika i ideologija ovih 50% što reče Damir, koji vladaju pre i Bosnu i Hercegovinu, čini zlo Bosni i Hercegovini i bosansko-hercegovačkoj kulturi. Toga se ja bojim. Evo sad da spomenem na kraju, postoji jedna kurdistanska slikarica Zehra Dogan, prekrasna mlada djevojka koja je 24. marta prošle godine osuđena na 2 godine zatvora zbog toga što je naslikala grad u kojem su živjeli Kurdi, koje je turska vojska spalila i uništila. To je također jedno lice Turske i nažalost to ružno lice Turske pokušava se implementirati u ovo naše ružno lice Bosne i Hercegovine.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Uzunoviću.
Hvala i vama i hvala mom kolegi Nedžadu.
Hvala gospodine Ibrahimoviću.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili 2 bosansko-hercegovačka književnika, Nedžad Ibrahimović iz Tuzle i Damir Uzunović iz Sarajeva. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Izbori u Beogradu počeli jutros u 7 sati, glasanje protiče bez nepravilnosti. Za lokalnu vlast danas se glasaju Boru, Aranđelovcu i Sevojnu. Parlamentarni izbori održavaju se u Italiji. Socijaldemokratska partija Nemačke podržala koaliciju sa CDU Angele Merkel. Šarmer, najbolji film 46. festa. odbojkašice železničara iz Lajkovca osvojile Kup Srbije. U Srbiji danas susnežica i sneg, najviše 6 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Čujemo se ponovo u 14 sati.